Takže vás všechny vítám. A jestli si vzpomínáte, před těma 2 týdny, 5. prosince, jsme se doškobrtali k Chalcedonskému koncilu. Dneska mám
Ano.
takovou ambici, že bychom, protože tady pak ten Chalcedonský koncil vlastně byla reakce na tu cyriliánskou školu, která hodně vlastně stavěla na jednotě v subjektu v Kristu a pak to zase se, protože nebyla úplně pojmově přesná, tak to vlastně dalo vznik k různým dalším jako potížím chápání toho tajemství Ježíše Krista. Byť teda, jako musíme si říct, že to přesný jako chápání se nedá uzavřít do nějaké ucelené definice, která by byla vlastně zcela vyčerpávající, protože pak by to přestalo být to tajemství víry. Ale to naše chápání se spíše jako s jistotou může vlastně odehrávat v takových výrocích, jak to opravdu není. Jo? To znamená, že tam vylučujeme, co je určitě jako špatná cesta. Jo? To znamená, že my při tom formulování vlastně postavení poměru mezi lidstvím a božstvím v jednotě osoby Ježíše, tak pro nás bude vždycky neproniknutelné tajemství, ale právě proto je potřeba udržet vlastně to tajemství v té plnosti. Jo? Ono vždycky, když pak už máme jako hodně jasno, tak si můžeme být skoro vždycky jistý, že se mýlíme. A to vlastně jsou příklady různých ty zjednodušení, které nám vlastně předali nebo které nám vlastně postupně jako k nám doputovaly ve formě různých bludů. No a já bych teda jako začal tím, že přečtu tím to, co bylo taková ta definice, která je závěrem toho Chalcedonského koncilu, že on totiž jako neskončil formulací vyznání víry, ale formulací nebo definicí, která vlastně vyznává pravou víru v osobu Ježíše Krista. Podle příkladu svatých otců všichni souhlasně učíme vyznávat jednoho a téhož syna, Pána našeho Ježíše Krista, téhož dokonalého v božství i téhož dokonalého v lidství, opravdu Boha a opravdu člověka, téhož z rozumové duše a těla, soupodstatného s Otcem podle božství a téhož soupodstatného s námi podle lidství, nám podobného ve všem kromě hříchu, zrozeného z Otce před věky podle božství, i v posledních dnech téhož pro nás a pro naši spásu z Marie Panny Bohorodičky podle lidství, učíme vyznávat jednoho a téhož Krista, syna, pána, jednorozeného ve dvou přirozenostech, bez smíšení, beze změny, bez oddělení a bez rozloučení. A to tak, že odlišnost jeho přirozeností není sjednocením zrušena, spíše zůstává zachována vlastnost obojí přirozenosti a zbíhá se v jediné osobě nebo individuální podstatě. Učíme tedy vyznávat nikoli rozděleného či rozloučeného ve dvě osoby, nýbrž jednoho a téhož syna, jednorozeného, Boha, slovo, Pána Ježíše Krista, jak o něm nejprve hovořili proroci, a pak nás vzdělal sám Ježíš Kristus a konečně, jak nám to předalo vyznání víry otců. No, to je ta věta, která je ohromný. Je to, tady Pospíšil píše, že to je geniální definice, jejíž pochopení vyžaduje nemalé úsilí. A protože je to takový jako skondenzovaný, tak vlastně jako se to dá hodně jako rozebírat a my se aspoň něčeho trošku jako dotkneme. To souvětí je v podstatě taková vlastně velmi vyprecizovaná suma celé předchozí reflexe otců o tajemství muže z Nazareta. A promítají se do této zkušenosti i všechny christologické bludy. No a jak jsme říkali, tak ten Chalcedonský koncil neučí formou vyznání víry, ale formou definice zaměřené pouze na přesně vymezený věroučný problém. V tom předlouhém souvětí můžeme nalézt celkem devět výrazů, které podtrhují jednotu subjektu v Ježíši Kristu. Jednotu. Jo? A tento důraz na jednotu subjektu je nutný kvůli tomu, že jasně rozlišuje dvě přirozenosti, božskou a lidskou. Dva způsoby bytí, s nimiž jsou nevyhnutelně, byť zatím jen nevysloveně spjaty i dva způsoby činností. Takže je tady vyznáno, že je podle božství soupodstatný s Otcem i Duchem Svatým a soupodstatný také s námi lidmi jako člověk. Na lidství má vtělený Ježíš tentýž podíl jako každý jiný člověk. No a pak je tam ještě velice dobrá věc, kterou ti otcové tam přidali úplně na závěr, že výraz z Marie připomíná ty spory prvních otců z gnostiky, kteří popírali opravdovost Kristova lidského těla a učili, že Kristus přišel na svět právě skrze Marii. Jo, když jako říkali, už jenom to vyslovení, že přišel skrze Marii, nám jako evokuje právě takový ten porozumění toho, že celý Kristus byl předtím, než se vtělil, a potom vlastně jako skrze Marii přišel na svět. Tak tohle vlastně tam ta definice jednoznačně popírá. Zrození z Otce podle božství a z Marie podle lidství říká úplně jasně, že jediná osoba existuje plně božským a od vtělení také plně lidským způsobem. To znamená, že z toho můžeme vyvodit, že Kristus je i jako člověk jednoznačně božskou osobou, jedním z trojice, a tato osoba plní v člověku Ježíši jak tu ontologickou, to znamená to, kým je, i psychologickou funkci, jakou plní v každém jiném člověku jeho vlastní osoba. Když tuhle tu definici vlastně promýšlel Karl Rahner, to je vlastně jezuitský teolog, vystupující na druhém vatikánském koncilu hodně a po koncilu, to znamená, to jsme někdy v těch 60. 70. letech 20. století, tak ten tvrdí, že Kristus je člověkem v tom nejradikálnějším slova smyslu. Je dokonce nejnezávislejším a nejsvobodnějším člověkem, nikoli navzdory, ale právě proto, že jeho lidství je přijato věčným Božím synem. No a z toho můžeme vyvodit, že Ježíš Kristus je tedy vrcholným uskutečněním lidství a proto následovat ho znamená stávat se víc a víc plněji člověkem. Vidíte, jak už tady máme vlastně jako takový ten duchovní přesah i spirituální, vlastně v podstatě do duchovního života, že Ježíš je vlastně pro nás tím nejdokonalejším vzorem opravdového člověka. Takže nakolik my ho můžeme z evangelií poznat, tak natolik vlastně ho máme také následovat, abychom se stávali plně lidmi. Musíme také poznamenat, že definice tady značně přesahuje modely řeckého filozofického myšlení, protože hovoří o jediném subjektu, ve kterém se stýká úplnost, transcendence i imanence. Jo, transcendence jako přesahu, to znamená, to je to v tom božství, i imanence, to znamená v tom, že je zcela vlastně člověkem, zcela námi, jo, zcela ponořený vlastně do stvoření, což mimochodem plně odpovídá křesťanskému trojičnímu pojetí Boha. Možná, že to je trošku nesrozumitelný, ale můžeme to klidně vlastně jako přeskočit, nemusíme to, čemu nerozumíme, tak úplně nemusíme rozebírat. Druhá část definice, to znamená ta první část, mluví tedy o jednotě a druhá část definice představuje vyvrcholení celého úsilí o vyjasnění toho nelehkého problému. Koncilní otcové tam v té definici mluví o jediném Kristu, synu, pánu a jednorozeném ve dvou přirozenostech, tedy v jediné osobě, subjektu v božství a lidství. Zmínka o lidské duši Krista a v lidském těle je evidentně antiapolinaristická. Jo, to znamená vlastně proti tomu bludu, že Kristovu lidskou duši nahradilo božství. Jednou provždy je tam vyřešen i taky, jak jsem říkal, že ten Cyril vlastně formuloval tu svoji správnou nauku nešikovnými slovy, tak to, tady tahle ta definice, o několik desítek let pozdější vlastně napravuje. Přirozenosti se spojením ani nesměšují, ani nemění a tím je odmítnut také Eutychův blud, no, který vlastně tam vlastně mluví o, že po vtělení vzniká nová přirozenost nebo něco nového. To znamená, božství a lidství nelze oddělovat nebo rozlučovat a tato slova také míří jednoznačně proti Nestoriovi, nestorianismu, no, který mluví zase o tom, že tam má vlastně, jako rozvolňuje to spojení božství a lidství. Zmínka o nerozlučitelnosti božství a lidství zároveň znamená, že ta jednota, kterou oni tady charakterizují jako hypostatická unie, to je jako sjednocení v té jednotě osoby, má z hlediska přijatého lidství sice počátek, ale že zároveň nesmíme uvažovat o jejím konci nebo přerušení. Jo, to znamená, to je pro nás jako strašně důležitý. Když se Kristus stává člověkem, tak je to jednou provždy. Jo, a je to, my pak jakoby později budeme říkat, že ta, já to ještě tady vysvětlím v tomhletom odstavci, kde se zabývá vlastně Kristovou smrtí. Ta hypostatická unie trvá i ve smrti, to znamená, když Ježíš zemřel na kříži, tak Ježíšova duše oddělená od jeho těla jsou stále vlastně spojeny s osobou vtěleného slova, které tak jakoby absorbuje i tu naši smrt. Jo, to znamená, i to Kristovo lidské tělo, které zůstalo v hrobě, tak je v jednotě spojená vlastně s Kristovým božstvím. Právě nezrušitelnost této unie, tohoto spojení i ve smrti, je základem vítězství Kristova nad smrtí i toho, že pánovo tělo v hrobě nepodlehlo porušení. Jo, to je jako další taková, to je tajemství té Bílé soboty, když vlastně přicházíme se klanět k Božímu hrobu a tam leží vlastně, samozřejmě my už tam nemáme to, že jo, Kristovo mrtvé tělo, my si ho představujeme, ale tomu tajemství vlastně toho Kristova mrtvého těla uleženého v hrobě se klaníme, neboť je neustále spojeno vlastně s božskou osobou vtěleného slova. Jo, takže tady máme tu nesmírnou jako to tajemství a smysluplnost vlastně toho tajemství Bílé soboty a našeho, ne, naší úcty ke svatému Ježíšovu tělu. Nezrušitelnost téhleté unie je jako toho spojení vlastně božství a lidství v jednotě Kristovy osoby, je zároveň tajemství nezrušitelnosti nové boží smlouvy s lidstvem. Jo? Když se ve mši svaté, když se proměňuje kalich Kristovy krve, tak se říká, toto je smlouva nová a věčná. Jo? Takže to, tady máme to smysl toho, té věčné smlouvy. A ta je dána vlastně v tom vtělení, které je vlastně neodvolatelným úkonem, příklonem vlastně k člověku. A zároveň vlastně z toho také můžeme vyvodit, že ti, kteří jsou spasení, budou mít podíl na věčném životě bez přerušení a bez konce. Jo, takže jak se dříve učilo, že vlastně ještě nás to učil vlastně pan profesor Wolf, nebo i vlastně někteří filozofové, že lidská duše je jako jednoduchá a tedy nesmrtelná, že smrt je vlastně oddělení, nějaký rozpad, tak to už se dneska tak nezdůrazňuje, ale hlavně se tam zdůrazňuje, samozřejmě to je pravda, to se nepopírá, nicméně jako důvodem naší naděje je ne vlastně to, kým jsme, ale to, co pro nás udělal vlastně Kristus, co pro nás udělal Bůh ve vtělení, že se s námi spojil. Jo, jak vidíme, jak ohromně prorůstá a vzájemně se doplňuje tajemství Vánoc a Velikonoc. Jo, ty Velikonoce, které vlastně jsou jako vyjevením do posledních důsledků, co znamená vlastně to vtělení, jo, Boží vtělení. A v tomhletom smyslu vlastně to obdarování těch Vánoc, kdy vlastně slavíme to, jak se Bůh vlastně k člověku přiblížil a jak se stal jedním z nás, je tím největším důvodem naší radosti a naší naděje. Takže my, když rozlišujeme tajemství nebo mluvíme o tajemství Ježíše Krista, tak mluvíme, že o Kristu Bohu a o Kristu člověku. Jo, když říkám, Kristus je Bůh, my před ním vlastně jako klečíme, on je pán, to slovo pán jako vychází z toho starozákonního Adonai, jo, to, co vlastně četli ve starém zákoně ti Židé a narazili-li na to boží jméno ve starém zákoně, tak řekli pán Adonai, neřekli vlastně to JHWH, ten tetragram, to z úcty nevyslovovali, ale řekli pán, tak totéž vlastně my tady vyznáváme Kristus nebo Ježíš je pán. Jo, to znamená Kristus rovná se Bůh. Ježíš je Bůh. Ale také zároveň říká Ježíš, odcházím ke svému otci a vašemu otci, ke svému Bohu a vašemu Bohu. Vlastně tady zase máme, že on je synem jako člověk. Jo. My můžeme říct v zásadě, že osoba je ten, kdo jedná. A to prostřednictvím, čeho někdo jedná, je právě ta přirozenost. Jinými slovy, osoba znamená, kdo něčím je. Jo, to znamená, ten, kdo je tady Ježíš, je Bůh, je člověk a přirozenost znamená, čím kdo je. Jo, to znamená, Ježíš je Bůh, Ježíš je člověk. Boží syn svou osobní identitu, to znamená vlastně kým je, on sám prožívá nejen jako Bůh, ale také plně lidským způsobem. Velmi výstižně to vyjadřuje Bonaventura z Bagnoregia, veliký středověký teolog, který říká, že Boží syn je jako jedna jediná kniha, tedy osoba, která je napsána jednou v Bohu a jednou v Ježíšově lidském příběhu. Konkrétní lidská osoba je však vždycky spjatá s životním příběhem. A to je strašně důležitý a to je právě to, co dělá tu moderní teologii tak poutavou, je to, že stala-li se logos opravdu člověkem, to znamená druhá božská osoba, stala-li se opravdu člověkem, musí mít svůj příběh. A jeho osobní identitu nelze od tohoto příběhu odtrhovat. Jinak se dopouštíme značné nepřesnosti a redukujeme Ježíšovo tajemství na pouhé abstraktní formule. Což by rozhodně neodpovídalo evangeliu, které nám sděluje pravdu o Božím synu formou vyprávění jeho životního příběhu. Ale bohužel na dějný rozměr Ježíšova tajemství se zapomínalo v teologii poměrně často. A to je právě to, co vlastně jako ve středověku a později v novověku udělalo teologii tak jako hrozně odtrženou od lidí. Jo, že lidi to tomu nerozuměli, protože se vlastně jako o Ježíšovi přemýšlelo jako v těch teologických pojmech. Jo, že se moc jako nevyprávělo o těch jeho příbězích, o jeho zázracích, o jeho kázáních, o tom, co prožíval, jak se choval. A to se právě jako v posledních, já nevím, řekněme minimálně 60-70 letech napravuje. Je třeba ještě upozornit na to, že když mluvíme ty výpovědi o tom, že Kristus, že Ježíš je Bůh a Ježíš je člověk, tak je to vlastně ontologická výpověď. A to je výpověď o tom, kým je Bůh, kým je teda Ježíš. Ale že to má jako strašně důležitý význam pro nás a pro naši spásu, pro to, co vlastně Ježíš pro nás udělal. Samozřejmě, že ani Chalcedonský koncil, byť vlastně jako překonal v té době nějaké rozpory, tak nebyl samozřejmě koncem všech rozporů. A tady se zase zpátky od té takové té spekulace dostáváme k dějinám. Že totiž definice chalcedonské koncilu nebyla na východě přijata celou řadou místních církví. Zejména zastánci Cyrilovy formulace měli za to, že ta definice z toho koncilu v Chalcedonu je příliš nestoriánská. A že byli vlastně jako hned se začalo vlastně jako spekulovat, jestli tam je to opravdu, jestli je to opravdu úplně všechno dobře řečeno a jestli to bylo všechno dobře vlastně charakterizováno. Biskupové, kteří byli účastníci rokování v Efezu roku 449, takové ta synoda, že jo, která byla, jak jestli si vzpomínáte minule před tím Chalcedonským koncilem, tak byla vlastně jako zavrhnutá, tak a vlastně někteří biskupové byli sesazeni, tak právě tenhle ten příliš tvrdý postup proti těm biskupům byl asi pravděpodobně velkou politickou chybou právě toho koncilu. A vyvstala vlastně určitá opozice vůči té definici, kterou ten Chalcedonský koncil vlastně přinesl. A rozhořel se právě zejména spor mezi vlastně monofyzity a těmi chalcedonskými difyzity. To znamená, monofyzité byli ti, kteří zastávali to bludné učení o tom, že v Kristu je jedna přirozenost, taková ta nějaká vlastně smíchaná. On ten monofyzitismus měl jako mnoho různých podob. A difyzité, to jsou ty vlastně řekl, že Kristus je ve dvojí přirozenosti. Ta roztříštěnost teologická ale měla velmi vážné důsledky pro celou Byzantskou říši v politické rovině. Doktrinální nesoulad se však nepodařilo ani v těch následujících staletích překonat a k šesti dvoustranným prohlášením mezi Římem a představiteli těch nechalcedonských církví došlo až někdy 13. prosince roku 1996, až teprve za Jana Pavla II., kdy byly vlastně podepsány dokumenty o vlastně cestě k sjednocení. Vidíme, že tedy na dlouhých skoro 1500 let vlastně tenhle ten chalcedonský koncil způsobil určité vlastně rozštěpení. Jak jsme již řekli, tak ty nekonečné věroučné spory ohrožovaly a oslabovaly Byzantské císařství. A tak není divu, že k dosažení míru mezi těmi monofyzity a difyzity bylo v zájmu císařů, kteří evidentně z politických důvodů do té christologie začali zasahovat. První takový vážný pokus je spjat se jménem císaře Zenóna. Ten vládl mezi lety 474 až 491. Pro porozumění těm snahám je však třeba znát historické okolnosti. Strana monofyzitů roku 476 dokázala sesadit Zenona z trůnu a nastolit nového císaře Bazila. Záhy se konal velký synod v Efezu, kde byl za přítomnosti 500 biskupů zavržen chalcedonský koncil. Konstantinopolský patriarcha Akakios však podnítil v hlavním městě vzpouru a donutil vzdor císaře anulovat rozhodnutí této synody. Po celé řadě peripetí se pak v roce 480 za rok Zenon znovu chopil moci. Není se čemu divit, že chtěl usmířit znesvářené strany. A tak jeho věrný patriarcha Akakios vypracoval roku 482 sjednocovací dokument, který se jmenoval Henotikon. Kristologie dokumentů je poznamenána úsilím o získání těch monofyzitů. Proto Akakios zaujímá stanovisko na samé hranici únosnosti. Do určité míry je dokonce zapovězeno vyznávat chalcedonské vyznání, to dogma. Snahy však nebyly korunovány úspěchem. Radikální monofyzité dokument nepřijali a Řím, papež, se postavil tvrdě proti. Akakios byl nakonec exkomunikován, následkem čehož začal v roce 484 mezi Římem a Konstantinopolí schizma. To se skončilo až nástupcem císařem Justinem I. Nějaký dotaz? Jo. V roce 527 pak usedl na byzantský trůn jeden z nejvýznamnějších východořímských císařů. To byl ten Justinián I. Snahy překonat spory s monofyzity vedla až k tomu, že v roce 532 císař zorganizoval konferenci, které se zúčastnilo 6 zástupů pravoslaví a 6 zástupů monofyzitismu. Závěr byl slibný, monofyzité uznali, že nemají plnou pravdu, nicméně jasně prohlásili, že chalcedonský koncil je pro ně nepřijatelný. Justinian pochopil, že je nutno reinterpretovat to dogma Chalcedonu tak, aby odpovídalo té Cyrilově teologii. V roce 533 vydal dekret a přihlásil se k vyjádření jeden z trojice trpěl v těle. Ta pravověrná strana nic nenamítala a monofyzité mohli být spokojeni, protože věta odrážela Cyrilovou teologii Cyrila Alexandrijského. Započíná období takzvaného neochalcedonismu. A nejvýznamnějším reprezentantem toho směru byl Leontinos Jeruzalémský. Tento autor, o jeho životě mnoho nevíme, ve svém spisu Contra Nestorios učí, že lidská přirozenost Ježíše existuje v preexistující hypostazi slova. Lidství Ježíše Krista není zboštěno jenom milostí, ale tím vtělením ontologicky. On tady píše, takový citát z jeho textu. Neřekli jsme, že pánovo individuální lidství existovalo dříve vzhledem k hypostazi slova, nýbrž opačně. Povstat a existovat je pro ně jedna a tatáž věc. Neexistovalo v hypostazi, která by příslušela výlučně jemu, nýbrž hypostazi před ním existujícího slova. Tady už jsme hodně nějakém takovým jakoby subtilním jakoby rozlišování, které nás příliš nemusí trápit, ale vidíme, že ten zápas byl strašně těžký. Jak tam vlastně si lámali tu hlavu, aby jeden druhého vlastně byli schopni nějak přijmout. Ale přínosem tam bylo opravdu to, že to Kristovo lidství je zboštěno právě tím vtělením. A to je základ toho té spásné účinnosti toho, co on dělal. Dalším takovým autorem byl Leontin Byzantský, to byl velmi učený mnich. Nevíme přesně, jak se dostal do Konstantinopole, ale přivedl si 60 svých mnichů, kteří byli stoupenci zase dávného Origena. a vzniklo zase další vlastně vření a další vlastně jakoby úvahy nad jednotou toho subjektu. No ale první fáze té snahy o sjednocení vlastně neuspěla. Tak Justinian proto se v roce 543 snažil svolat další koncil, což se až povedlo nakonec v roce 553. Pod silným tlakem se tam vlastně ocitl papež, který vlastně odmítal vlastně ty vstřícné dokumenty vůči monofyzitům podepsat. Nakonec bylo na tom koncilu na něj vyvinut nátlak a papež Vigilius koncilní akta nakonec podepsal a rok na to zemřel. Západní církve sice ne hned, ale nakonec přece jen tenhle ten koncil uznali. Ale nicméně Justinianův hlavní záměr, císařův hlavní záměr sjednocení, nebyl korunován úspěchem, protože přesto, že ta formulace byla velmi vstřícná, tak přesto ten koncil nepřijali. Posledním pokusem bylo v roku 564 vydání ediktu, v němž se snažil zase vydat vlastně určitý dokument, který by vlastně byl nějak přijatelný. Nedošlo k tomu přijetí a císař v roce 565 nakonec umírá a opouští tento svět. Pak je tady vlastně taková dlouhá vlastně kapitola, která rozebírá ten druhý konstantinopolský koncil. Já jsem si to pročet a s dovolením jsem se rozhodl, že bych vlastně tuhle tu celou kapitolu pak nakonec vlastně přeskočil, protože bychom se vlastně furt vlastně točili v jednom a tom samém. Nicméně, co bych chtěl jako na závěr tohodle toho povídání říct, bylo to, že bohužel smutným výsledkem toho druhého chalcedonského koncilu nebo dogmatu, který vlastně svolal ten Justinian, bylo to, že byl zcela neúplně po právu odsouzen jako nepřijatelný a jako bludař i Origenes. My jsme se o něm zmiňovali asi před třemi vlastně setkáními. Je to vlastně velmi geniální autor, ale bohužel vlastně následkem tohoto koncilu byla v důsledku většina děl tohoto velkého velikána křesťanského myšlení, byla zničena jeho díla a tak navždy ztracena. A dochovala se nám v podstatě jenom v citacích autorů, kteří vlastně toho Origena vlastně s ním nějakým způsobem ve svých dílech polemizovali a snažili se vlastně vůči němu nějakým způsobem vyhranit. Tak. No a tady jsme se dostali vlastně do konce 6. století a tam navážeme pak dalším setkáním za další hodinu. Takže protože nám zbývá už vlastně necelá minutka, tak bych chtěl ještě poprosit, jestli máte nějaký rychlý dotaz. Jsem vás asi úplně umlčel a zničil. Tady budeme už v podstatě řešit pak dál vlastně takový to, co je takovou tou kapitolou jako obrazoborectví. A to bude jako docela zajímavá vlastně kapitola z dějin vlastně myšlení. Tak jo, děkuju vám za účast. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na
Jako
počátku.
byla na počátku, i nyní, vždycky a na
A
věky. Amen.
tak ať vám žehná všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. A díky, že jste to vydrželi.
Děkuji.
Dobrou noc.